Frú forseti, hér er gerð tilraun til þess að minnka aðeins þau gríðarlegu framlög sem ríkið leggur til ríkiskirkjunnar á Íslandi sem og annarra trúfélaga. Við teljum að trúfélög frekar en önnur áhugamannafélög eigi ekkert endilega að eiga beinan aðgang að fjármunum almennings á Íslandi. Kristin trú og kirkjan á Íslandi gegnir að sjálfsögðu mikilvægu hlutverki, en það er ekki þar með sagt að allur almenningur eigi að standa undir þeim kostnaði og alls ekki í þeim mæli sem að gert er ráð fyrir í þessu frumvarpi.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur